Akože ľudia, ja som trošku hotový z tohto, lebo tak pozitívne, lebo ja som tá kázeň, alebo to, čo som chcel hovoriť, ono to v konečnom dôsledku malo smerovať k niečomu ako to, čo sa teraz tu stalo. Alebo k niečomu takému ako to, čo Laura? Stephanie robí. Ale ja by som to nebol povedal vôbec, lebo ja som mal pocit, ty kamo, to je úplne už... To je za tým, čo my dokážeme vôbec zniesť, to je za tým, čo si dokážeme predstaviť a ja som nemal pocit, že dokážem to tam priviesť vôbec. Takže ja to tu mám v tých posledných bolo napísané, ale vedel som, že to nepoviem. Tak možno sa tam dostanem, neviem, či ešte mám čas nejaký, ale tento posledný celá nedela, super. Tento posledný rok pre mňa bol dosť taký divoký rok, lebo keď... vlastne to, čo sa mne stalo, alebo to, čo ma Boh viedol, že bol som presadený z nejakého spôsobu života a z nejakej situácie do úplne nového spôsobu života, novej situácie. Robil som v misijnej organizácii a zrazu som bol postavený do situácie, kedy pracujem každý deň a máme firmu, hej, o ktorú sa musíme starať a chceme, aby generoval peniaze a to, všetky také tie tlaky a celé to začalo byť o mnoho viac o peniazoch, ako to bolo predtým. Vôbec to začalo byť o peniazoch, lebo predtým to vôbec nebolo o peniazoch, ja som nikdy nad peniazmi nerozmýšľal. A keď som bol presadený do tejto novej situácie, tak neviem, či to niekto zažili, či ste to už niekto zažili, ale zrazu, ako keby som znovu musel nájsť sám seba. Znovu, ako keby veci mi znovu museli znovu začať dávať zmysel. Tie, ktoré už som mal prežité, tie, ktoré už som mal pocit, že mám zvládnuté, znovu vyšli na povrch a znovu som si ich musel prežiť. A tento rok, napríklad. Či cirkev dáva zmysel? A či byť súčasťou nejakého zboru dáva zmysel? Či byť súčasťou tohto zboru dáva zmysel? Ako tieto akože úplne také vážne veci. No a celým týmto obdobím, celý rok, ja som taký pomalý čitateľ a celý rok som čítal jednu knihu. A pre tí z vás, čo prečítate 4 knihy za mesiac, toto je smiešné, ale ja som taký nejaký, tak pomalšie čítam, taký... Potrebujem všetko prežuť, niekedy dvakrát prečítať kapitolu a tak. A čítal som knihu 24-7, tie modlitby od Pita Grega, o tom, jak oni začali takú modlitebnú reťaz alebo modlitebnú stráž a čím všetkým boli inšpirovaní k tomu. A veľmi sa tam venoval jednému hnutiu, ktoré bolo na našom území. Alebo na našom moravskom území, tam v takom... Ja to stále vnímam ako naše územie, lebo ja mám predkov tam z tej oblasti, od Brna. A Andrejka tiež, tak my to tak vnímame. A ja som si povedal, že jeda, to by bola sila prísť na to, že čo tých ľudí motivovalo. Kde je pes zakopaný? Odkiaľ to všetko vypremenilo? Bol tam nejaký človek, čo to inšpiroval? Lebo tam to bolo dosť také povrchne povedané v tej knihe a ja som mal dojem, že neviem z toho naozaj akože vybrať, že čo ich k tomu viedlo, alebo ako sa to zapálilo. A teraz ja som vedel, že ja potrebujem znovu zapáliť v niektorých oblastiach a takisto mňa fascinuje cirkevná história a všetky tie také, oni to volajú marginálne prúdy, to sú tie také malé spoločenstva alebo hnutia kresťanov, ktoré išli popri tomu veľkému západnému a východnému kresťanstvu, hej, katolicizmu a východné, to je pravoslavné kresťanstvo, hej, tak to sú také tie dva silné prúdy, ktoré ľudia rozumejú, keď sa povie kresťan, tak sa myslí katolík alebo pravoslavný väčšinou, hej. Ale popri tom celú históriu išli také prúdy. A ľudia to teraz až v tejto dobe mapujú a dokazujú, že naozaj celý čas, celú históriu, odkedy Kristus odišiel, alebo odišiel teda na nebo, vstúpil a nechal tu, a učeníci čakali na Ducha Svätého a Duch Svätý zostúpil a odvtedy stále sa dá zistiť, aké boli také prúdy takých živých kresťanov, ktorí sa vždy vrátili k Biblii, našli tam naozaj základ pre svoju vieru. A mňa zaujímalo, čo títo ľudia naozaj verili, alebo čo bolo to, na čom verili, že ich to dovedlo až do takých situácií, že poprvé, hlavná cirkev, alebo tá hlavná uznávaná cirkev proti nim nenormálne brojila, zabíjala ich, mučila ich, robila z nich čarodejnice a čarodejníkov, to neviem, ale tieto hnutia vyvolávali taký odpor, obrovský odpor ich tých vedúcich cirkevných, tých oficiálnych, A napriek tomu oni prežívali, napriek tomu oni pod týmto tlakom rástli a ja som hľadal, že čomu títo ľudia verili. A teraz zhodou okolo som si zobral toto jedno hnutie, vlastne toto hnutie moravských bratov, ktoré začalo niekde v roku 1723 a chcel som zistiť, že čomu oni verili. A tak sme išli na takú cestu, zobrali sme decka, išli sme na takú cestu po Čechách a po Morave začali sme. A ja som zistil, keď som o tom začal čítať aj na internete, alebo tak, že to konkrétne hnutie má veľmi silnú inšpiráciu v živote Jana Amosa Komenského. My sme, ja keď som ešte počas komunizmu chodil na základnú školu, tak nás učili, že Jan Amos Komenský to bol učiteľ národov, toto akože naučil, vymyslel tu ten celý prístup ku učeniu, že škola hrou, hej, pre deti a potom vlastne aj vo vyššom školstve tá taká všeobecná, ja budem to musieť skracovať, lebo mám to strašne, ale bojím sa, či to dokážem povedať, ale potom to niekde začalo, tak sme začali s Komenským a išli sme do jeho múzea a chalani si vždycky našli nejaké múčiace nástroje a také, čo ich zaujímali, moji chalani, naši, títo traja, máme troch synov, tí, ktorí neviete. A oni sme vždy našli taký nejaký side, hej, nejakú vedľajšiu vec a my sme s Andrejkou trošku viac sa snažili dostať do toho. Ja som dokonca aj také video točil, čo neviem, či niekedy uzrie svet, ale snažil som sa to vysvetľovať do toho videa. No a tam sme sa naučili o Komenskom a potom sme išli ďalej a potom jedna z vecí, ktorú som nikde nenašiel, iba potom na nejakej takej web stránke, bola jedna dedinka, ktorá sa volala Suchdol. To je dedinka na Severnej Morave, odkiaľ úplne 5-10 kilometrov odtiaľ je iné mestečko, čo sa volá Fulnek a tam bol Jan Amos Komenský posledným biskupom Českobraterskej cirkvi alebo jednoty braterskej, alebo jak to oni vtedy volali. On tam bol posledný, a ja názov Amos Komenský som nedokončil. Polovica jeho života bolo toto, možno to s tou školou a s tým, že bol pedagóg a že mu strašne záležalo na deťoch a videl, ako sú veľmi ničené tým školstvom a tým spôsobom výchovy, ktorý vtedy vládol a chcel priniesť do toho niečo nové. Ale to celé pramenilo z jeho vzťahu s Bohom. A celé to pramenilo z toho, že mal na srdci, akože jeho tá naozajstná vec, ktorá bola silná, kvôli ktorej bol prenasledovaný, nebolo to školstvo. To bola zhodou okolností, ale to bolo hlavne to, že akým, čo veril. To bola jeho viera a to bola jeho príslušenosť. To bolo v období protireformácie, ktoré začínalo vtedy. Ľuďom sa, proste to bola reakcia katolíckej cirkvi na Lutera a na tú celú revolúciu, ktorá okolo neho začala, ktorá sa volala reformácia. A v 1520 to začalo a to išlo ďalej a toto už bola reakcia na to a začalo strašné prenasledovanie práve takýchto nekatolických cirkví. Hej? A ja vysvetlím, prečo do toho idem. Nie preto, aby som rozprával zle o katolíkoch alebo čo, ale preto, že tam v niečom, čomu oni verili, bol problém. To bolo to, čo provokovalo až do takej miery tú vládnúcu cirkev vtedy, že poslali misionárov do tej oblasti, ktorí začali páliť literatúru, ktorí zabezpečili, aby decka sa nenaučili čítať, hoci dovtedy sa učili čítať. To znamená úplne barbarstvo do toho doniesli. A to bol jediný dôvod. A to bolo, že oni už teraz vedeli, niekto objavil v Biblii veci, ktoré boli nebezpečné. Ktoré boli, keď by ich ľudia vedeli, tak oni stratia moc. Z jedného jediného dôvodu. A k tomu dôvodu sa dostaneme. A to ma strašne inšpirovalo, lebo keď idem späť potom ku čem Lutherovi a pred ním to bol nejaký John Wycliffe, hej, tam v Anglicku, a pred ním to bol Jan Hus a on bol zase inšpirovaný anabaptistami a pred nimi boli ďalší a pred nimi boli ďalší, až úplne k Ježišovi. Hej. Stále boli nejakí, čo sa navzájom od seba inšpirovali, až to prišlo k Lutherovi, až to prišlo potom ku týmto, tak oni všetci mali zaujímavé, že v tejto oblasti, o ktorej budem hovoriť, mali jasno. A to bola tá hlavná oblasť, ktorá ich úplne ničila tých a čo ich z nich urobila rebelov alebo revolucionárov. Hej? A kvôli čomu oni zomierali a kvôli čomu boli strašné veci. Takže poďme, Marek 2. kapitola. Hej? Budeme dosť veľa listovať Biblii. Ja som Ja som to dal tie verše aj na platno. Je tento prvý verš, ja budem čítať z tohto prekladu, ale tie ostatné budem z evanjelického čítať. A toto je príbeh, začneme príbehom o tom, ako Ježiš raz išiel so svojimi učeníkmi. To bolo na začiatku jeho služby, Marek to popisuje v 2. kapitole. A mali takú situáciu, išli v sobotu, čo bola vlastne naša nedeľa, to bol sviatok, svätý deň, oddelený, nesmelo sa pracovať. A oni išli a boli hladní. A keď ste hladní, tak jednoducho chcete jesť. A teraz oni prišli k polu a začali vymrvať tie klasy. Hej, ja si pamätám ako dieťa, že som počul nejakú takú kázanie o tom a mi to bolo celkom také cool, že išli len tie klasy. Tak som potom, ja keď som išiel okolo pola, tak som vymrval klasy. Mi to padalo, vôbec sa z toho nedá nájsť. Neviem, jak to robili. Ale oni si mysleli, že sa to nájde a začali to žúvať, tie klasy. A takto sa to popisuje v Biblii, hej, že 23. verš, Marek 2.23. Raz v sobotu prechádzal Ježiš so svojimi učeníkmi obilným poľom. Učeníci boli hladní, zaujímavé, že sa nepíše, že Ježiš bol hladný, ale učeníci boli hladní a tak idúcky trhali klasy a jedli zrna. A videli to farizei a vyčítali Ježišovi, pozri, trhajú klasy a náš zákon predsa nedovoluje v sobotu pracovať. To znamená, že nejakým... Toto možno neboli ani 12 učeníci, lebo tam potom až neskôr Marek hovorí o výbere 12 učeníkov. Možno to bolo viac učeníkov, taký väčší zástup. Teraz oni začali to jesť a Ježiš im v tom nebránil a farizei zrazu zbadali niečo a sa im to nepáčilo. Hej? A prišli za Ježišom a povedali, počuj, čo si to ty za učiteľa? Čo ty nepoznáš zákon? Čo ty nepoznáš, čo si ty za rabína? Ty nepoznáš zákon, aby si tvojim učeníkom povedal, nech nerobia niečo, čo je proti zákonu Božiemu? A Ježiš, a toto sú farizei, to sú ľudia, ktorí vedia Bibliu od začiatku do konca na spameť. Hej, tú vtedajšiu Bibliu, ktorú mali, tú Tóru, oni to vedeli od začiatku do konca. Farizei dokonca vedeli na spameť aj prorokov, aj zákonníci, to znamená, oni vedeli celú Bibliu na spameť. A počúvajte, čo im Ježiš hovorí, hej? To je sila, on bol tak... No. Kde som? Som sa strátil. Ježiš na to odpovedal, hej, 25. verš. Azda ste nečítali v Svetom písme? Akže oni ho vedeli náspamäť, hej. Oni ho vedeli celé náspamäť a Ježiš im hovorí, čo nepoznáte Bibliu? Chalani, prosím vás. Hej. Čo ste nečítali v Biblii o Dávidovi? Dávid to bol taký král, hej, dôležitý človek. Oni vedeli všetko o Dávidovi, oni vedeli naspomeť každý žalm, ktorý Dávid napísal. Ježiš na nich hovorí a pozera a povie, počúvajte, čo ste nečítali Bibliu? Čo vy nepoznáte Bibliu? To je absolútna urážka pre nich. Hej. Oni to museli ich úplne rozčuliť a hovorí, že nečítali ste, čo robil král Dávid? Keď bol v núdzi a bol hladný on a jeho družina? A hovorí, počúvajte, nebuďte takýto skostnateli, nebuďte takýto zákonnickí. A Biblia hovorí aj tak, aj tak. Dokonca to, čo ste si vy vymysleli, to není... A pozrite, čo Dávid urobil. Král Dávid. Ale to, čo je tu zaujímavé, v Svetom písme, čo robil král Dávid, keď bol v núdzi a bol hladný, on jeho družina. Ako vošli do Božieho domu, veľkňazom bol vtedy Abiatar, aby im pripomenul, hej, ako keby nevedeli, a jedli z posvetných chlebov, ktoré smeli jesť iba kňazi. A povedal, sobota to bola predsa ustanovaná iba pre dobro človeka a nie človek pre sobotu. Hej, a začali ich na základe toho učiť. To, čo je na tom zaujímavé, je celá dynamika, ktorá bola okolo toho, a to je, že Ježišova družina, Dávidova družina, ku ktorej Ježiš prirovnáva svoju družinu, alebo svojich učeníkov. Nájdite si 1. Kronická 1.11. To si najľahšie zapamätáte z toho celého, o čom tu budeme hovoriť. 1. Kronická 1.11. Tam sa popisuje tá Dávidova družina. To boli, a on sa to oficiálne volá, že Dávidovi hrdinovia, alebo Dávidovi mocní muži. A to bola skupina ľudí, ktorí boli okolo Dávida, okolo kráľa Dávida, keď on, odkedy on bol prenasledovaný kráľom Saulom, až počas celej jeho vlády, a to boli ľudia, ktorí boli, no počúvajte toto, hej, to bola sila. To boli národní, on spomenul družinu národných hrdinov Izraela. Hej? To znamená, ako keby dneska niekto povedal, že no, nepočul si ako, a teraz Janošik, hej? Janošik bol niečo iné, hej? Ale neviem, my máme nejakých pozitívnych hrdinov? Štúr, hej? Dáme tomu, hej? Ale ako keby niekto spomenul Štúra, hej? Ako keby povedal, čo ste nepočuli o Dávide a nepočuli ste vôbec o Štúrovi? Slovákovi, hej? To je úražka. Slovák vie Štúrove básne na spomeň. Takže, alebo Chalúbka, hej? Alebo takého nejakého, keby ste spomenuli. A teraz, toto je to, čo je napísané o tých hrdinoch. Toto sú hlavní hrdinovia Dávidovi, hlavní hrdinovia Dávidovho filmu, hej? Ktorí sa ho pevne držali s celým Izraelom pri tak 11. verš. Toto je výpočet Dávidových hrdinov. Jašobeam, syn Chachmoniho, hej? Ak ste hrdiny a vyzerali, tak máte zaujímavé meno väčšinou. Predák troch hrdinov, hej? Taký najhlavnejší z troch hrdinov. Ten sa zahnal kopiou proti trom stovkám mužov, ktorých prebodol jedným razom. A veš, akože toto je hrdina. Toto bol prvý spomenutý, dobre? A ďalší má tiež dobré meno, hej? Že Eleazar Achonský, syn Dodov, starého Doda syn, patril k trom hrdinom, bol on s Dávidom v Pazdamine, kde sa filištinci sústredovali do boja. Tam bol ostredok, pole, plné jačmeňa. Hej? Keď ľud utekal pred filištincami, postavili sa títo traja chalani doprostred ostredku, teda pola, uhájili ho a porazili filištincov. Traja proti celej armáde. Hrdinovia. Hospodin ich tak zachránil, mimochodom, pred veľkým víťazstvom. Raz zišli traja z 30 predákov na skalu k Dávidovi, traja, k jaskyni Adulam, vojsko filištíncov táboral v údolí Refaim. Dávid bol práve v pevnosti, keď posádka filištíncov bola v Betleheme. Tu Dávida zachvátila žiadosť a povedal, hej, bol smedný, kto ma napojí vodou z cisterny, ktorá je v Betleheme, hej, to bolo plné filištíncov, oni boli traja pri ňom, kto ma napojí vodou z cisterny, ktorá je v Betleheme pri bráne? Tí traja prenikli táborom filištíncov, načreli vody z cisterny, ktorá je v Betleheme, pri bráne prenesli ju a donesli ju Dávidovi. OK, tak toto boli frajeri. Oni išli úplne do stredu filištíncov, tam nabrali vodu a donesli Dávid. To sú národní hrdinovia, hej, akých by sme potrebovali. Oni ich mali, ale Dávidu nechcel piť a vyliali ju ako obeť Hospodina a povedal, Bože chráň, aby som to urobil. Mám snáď piť krv týchto mužov? Veď donesli mi ju za cenu vlastného života. Takto si uctil Dávid tú vodu, ktorú dostal. To boli vážni ľudia, hej. A mohli by sme ísť ďalej a ďalej. Všetci majú cool mena. Abšaj, brat Joabov, to bol generál Dávidovho vojska, bol predákom 30. Ten sa zahnal kopiou proti stovkám pobitých. Chápete, sám proti stovkám pobytých, neviem, či boli mŕtvi. A bol povestný medzi 30 požíval úctu a bol ich vodcom, no on im trom nevyrol. Benaja, syn Johadov, syn udatného muža, veľký činmi, on zabil dvoch moabských hrdinov, hej? Iný frajer. Istý deň, keď bol sneh, v ten istý deň, akože zabil dvoch hrdinov a v ten istý deň išiel dolu a zabil v jame leva. To je sila, akože v jame. Ešte som v inom príklade píše, že bolo nasnežené vtedy. To je ešte o mnoho ťažšie. Hej? Takže to boli frajeri. To boli frajeri, akože že zabil leva, že kámo, tvoja frajerka má kabelku od topanky z tej istej kože. To máš z čoho? Hej. A zabil som leva. Hej. Akože to boli naozajstní rodinní hrdinovia, teda národní hrdinovia. A teraz si predstavte tú situáciu, keď Ježiš je so svojimi učeníkmi a hovorí, že zlatý môj farizej, vy nečítate Bibliu? Veď aj Dávid a jeho družina, ako keby ja a moja družina, Dávid a jeho družina sú porovnateľné družiny, hej? Čím vlastne Ježiš pripodobňoval seba ku Dávidovi, hej, a tých družinu, svojich učeníkov pripodobňoval k týmto mocným hrdinom Izraela, tým ikonám celého národa, ktorí mali kulmena. A Peter, hej, hovorí Jakobovi, že ty kamo, a ja by som dokázal zabiť leva. Lebo Ježiš si myslí, že sme hrdinovia. Ale Ježiš, to, čo sa tu deje, je, že Ježiš vlastne hovorí, že moji učeníci, to je ako Dávidovi hrdinovia. Takže oni si takéto veci môžu dovoliť. A viete si predstaviť v srdci toho tínedžera, toho puberťaka, ktorý nasledoval Ježiša, lebo takých tam bolo strašne veľa. A ako sa cíti, keď Ježiš zrazu povie, že no, tak ako tí mocní hrdinovia, moji učeníci, toto, hej. Čím úplne postavil veci do novej roviny na tú dobu, lebo toto oni mohli považovať za rúhanie. Ale je to tým, že Ježiš, a toto vidíme cez celú jeho službu, veril, že jeho učeníci naozaj sú a majú to v sebe. Že veril a vedel, že príde Duch Svätý a to všetko zmení a tak ďalej. Ale toto im dával, toto im on dával pravidelne. Pocítiť, že sú niekto veľmi, veľmi dôležitý a vznešený, že majú dôležitú a vznešenú úlohu. A musíme sa pohnúť ďalej, ja som sa strašne zdržal na tomto, ale Jan 14.12, nájdete si Jan 14.12, to je iba taký krátky verš. Čo Ježiš hovorí potom ešte niekde o svojich učeníkoch, hej? Hovorí, že počúvate toto. Veru, veru vám hovorím, hej, to bolo nadpísané, že pán potešuje učeníkov. Veru, veru vám hovorím, kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré činím ja a ešte o mnoho väčšie, pretože ja idem k Otcovi. Akože moji učeníci budú robiť o mnoho väčšie veci, ako to, čo robím ja. A to bolo potom, ako urobil nejaké zázraky. No, zhoda okolnosti nie. Ale takto sa Ježiš, ak niekto vidí nádej v ľuďoch, ak niekto vidí potenciál, ktorý ľudia majú, ak niekto verí v ľudstvo, tak to je Ježiš Kristus. Ako nestretnete sa s tým v Biblii, že by Ježiš nejakým spôsobom odsudzoval ľudí, ktorí boli v hriechu, ľudí, ktorí mali vážne problémy v živote, ľudí, ktorí nezvládali život, ľudí, ktorí normálnych ľudí, skoro nikdy nepovedal nič zlé na nich. Alebo ak vôbec niekedy povedal. Jediný, koho kritizoval, boli tí farizei, ktorí na ľud tlačili z vrchu a hovorili, toto musíš, kde sa vlastne úplne vyparila vízia, ktorú Boh mal pre ten celý národ. Prečítajme si 2. Mojžišova, to bolo tesne predtým, ako Boh spravil zmluvu s izraelským národom. Hej? Keď mal priniesť 10 Božích prikázaní a povedať, počúvate, toto bude zmluva medzi mnou a vami, toto bude zmluva medzi mnou a mojim ľudom o tom, že to bude môj ľud, že to bude významný ľud o tom, čo si prečítame. A predtým, než sa dohodneme na týchto 10 veciach, ktoré ak budete robiť, tak budete prezentáciou alebo mojou prítomnosťou tu na zemi, budete mojimi zástupcami tu na zemi, mojou tvárou, mojimi nohami, mojimi rukami. Keď sa stanete mnou na zemi, predtým vám chcem povedať toto. Hej, to je 10. To je 2. Mojžišova, 19. kapitola. Hej, 20. kapitole potom máme tých 10 Božích prikázaní, ktoré keď mali plniť. 20. kapitola, 19. kapitola, 5. verš. Boli pri vrchu Sinaj, kde mali potom dostať. A povedal im Hospodin cez Mojžiša, ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré máš oznámiť Izraelcom. Mojžiš mal ísť dole a povedať, počúvajte, ak budete dodržať týchto 10 vecí, budete svätým národom. A ja vás zmluvne urobím niekým významným, kto má vážnu, vážnu úlohu v tomto svete. Hej? A potom prešlo 10 Božích prikázaní, on ich povedal a počujte, čo sa... Čo sa stalo? 2. Mojžišova 20.18. Hej? Všetok ľud spozoroval hremenie, potom ako to povedal, ako priniesol Mojžiš tie dosky a prečítal ich, a blesky i zvuk trúby a dymiaci sa vrch. To bolo akože svetelná show, ktorá tam prebiehala, hremenie, všetci tí predhistorickí ľudia, ktorí tam stáli na to pozerali, hovorili si, ty kámo, tak na to teraz vymyslia všetky tie teórie, že jak to je, ale to zvuk trúby, dymiaci sa vrch, to neviem, kto vie vysvetliť. Keď to ľud videl, zachvel sa od strachu a zostal stáť opodiel. To je strašne zaujímavé, hej? A potom vtedy povedali Mojžišovi, hovor ty s nami, nie je priamo Boh, budeme počúvať, nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli. Oni sa báli o svoje životy, hej? Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, lebo Boh prišiel skúšať vás, aby ste mali bázeň pred ním, aby ste nehrešili, aby ste sa vyhýbali hriechu, hej, lebo aby ste sa báli hrešiť. Ľud zostal, ale napriek tomu, ľud zostal stať opodiel a Mojžiš sa približil k mrákave, v ktorej bol Boh. Ako tendencia izraelského národa celý čas bola, Boh ich volá, poďte do toho so mnou, budete môjim národom, budete svätým kňazstvom, toto stačí a toto je moja zmluva s vami. A tendencia izraelského národa celý čas bola, my asi zostaneme trošku ďalej stať. Mojžiš, môžeš ty, ako ty to zvládneš za nás, akože ty to sprav za nás. Ale my, kňazský národ, svätý ľud, to je OK, ale my budeme radšej mať svojich kňazov, my budeme mať radšej svojich, tých, čo to za nás všetko urobia a my zostaneme radšej stať za dole, my sa bojíme. A čo ak potom zhreším a Boh ma zabije? Hej, to bol ten strach, ktorý tam vznikol. Ale pozrite sa, toto prejdeme rýchlo do Nového zákona, lebo to isté sa nám opakuje v Novom zákone. Ten istý scenár, hej. A Efežanom 4. kapitola. Napomínam vás teda ja, hej, Efežanom napísal Pavel z väzenia z Ríma okolo roku 64, niečo také, kresťanom v Efeze, ale v tej oblasti, nielen v tom jednom zbore, ale vlastne to myslel, lebo tam nebolo najprv napísané vôbec, komu to je. Takže napomínam vás teda ja, väzeň v Pánu, hej, on bol uväznený v rímskom väzení, žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti znášajte sa vo spolok v láske, usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno telo, jeden duch, ako ste boli povolaní v tej istej nádeji a hovorím, počúvajte, vy máte to svoje povolanie, hej, o ktorom som vám povedal, vy ste svätý národ, a tomu sa dostaneme, a žite v tom, prosím vás, necúvajte, nevzdialujte sa o tom, zostaňte v tom, usilujte sa o tom, a potom vlastne je tu ten taký verš, ktorý hovorí, že ale jednému každému z vás je daná milosť podľa miery daru Kristovho a potom to ide ďalej a vymenujem ich dary a my budeme hovoriť o daroch od budúceho týždňa a o službe, ale potom hovorí, že on ustanoval jedných za apoštolov a tak ďalej, ten text poznáte počúvajte, ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evangelistov, iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby budovateľov Kristov. To, čo tým hovorí, je, že ustanovil niektorých a nám rozdelil dary, hej, o tom budeme hovoriť a do toho nechcem zasahovať, sa strašne bojím, že do toho zasiahnem. A sám mi povedal, že sa nemusím bať, takže trošku idem, hej. A to je, že my sme boli tu nás pomedzi nás niektorí boli povolaní na to, aby pripravovali ostatných na dielo služby. To slovo dielo služby, ktoré je tam použité, je to isté slovo, z ktorého potom máme slovo minister zahraničných vecí a tak, služobník, hej. Služobník, ale tiež sa to u nás hovorí duchovný, keď pozeráte telku, hej, a tam duchovný katolíckej cirkvi, hej, biskup a tak ďalej. To je to slovo, z ktorého to máme, to slovo duchovný, alebo to slovo aj ministrant, hej, alebo slova služobník, u nás ešte aj kazateľ, vlastne sa to niekedy prekladá, hej. Takže, toto všetko sme my, hej, tí ľudia, ktorí sú teraz našimi deťmi, to sú služobníci duchovní, pastori, kazatelia, ktorých sme tam teraz vyslali, aby sa duchovne starali o naše deti, hej. A tí, čo organizovali v útorok stretnutie pre mládež a to boli pastori duchovní, poverení, aby duchovne sa starali o tú mládež, ktorá tam príde. Vedúci skupiniek, to sú duchovní, ale všetci sme boli povolaní na to, aby sme boli duchovnými. A počúvajte toto. 1. Petra 2.9. A ja viem, že pre vás mnohých to nie je vôbec toto nové, ale 1. Petra 2.9. Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, vlastným jemu ľudom, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal s tými do predivného svetla. To znamená, on hovorí, počúvate, vy všetci ste kňazi. To je to slovo kňaz, takisto. To slovo kňaz máme presne z toho istého slova. To znamená, vedúci cirkvi sú na to, aby pripravili kňazov. To znamená, z Božieho pohľadu a z pohľadu toho, čomu veríme a čomu verili, a teraz sa dostávam ku všetkým tým hnutiam, o ktorých som hovoril na začiatku, to, čo oni verili a to, čo ich dostalo do problémov, bolo, že oni povedali, my sme všetci kňazi. A zrazu kňaz bol, mal pocit, že je bez roboty. Mal pocit, že je bez moci. Mal pocit, že už ho teraz nikto nebude počúvať. A nielen kňaz, ale všetci tí nad nimi a celá tá hierarchia zrazu bola k ničomu. Lebo oni nechápali, že ich úloha je pripravať kňazov, hej, ale títo ľudia, strašné množstvo ich bolo a jedni z tými aj moravskí bratia a jednota bratrská povedali, nie, my sme všetci kňazi, my máme prijať túto úlohu, my sa nemáme odťahovať od Boha, my nemáme povedať, o, pán Mojžiš, Mojžiš to spraví za nás. Ale my máme ísť a my máme slúžiť duchovným spôsobom, robiť to, čo Boh chce robiť na zemi, cez nás. To máme my robiť tu všade okolo seba, jeden voči druhému. A máme sa starať o fyzické potreby, duševné potreby, aj duchovné potreby ľudí okolo nás. To je naša úloha ako kňazov. To znamená, v dokonalom svete podľa Biblie všetci všetkým slúžia duchovným spôsobom. Počúvate, to je dôvod, prečo my môžeme, keď je Večera Pánova, hej, to je, keď lámeme chlieb a pijeme, kedy si to bolo víno, na to, aby sme si pripomenuli to, čo pre nás spravil Kristus. Viete, čo nám dovoluje, že to jeden druhému podávame a povieme, že Boh ti žehnaj, Boh nech koná v tvojom živote, hej, to znamená Boh ti žehnaj. A jeden druhému to môžeme dávať. Viete čo? To je kacírstvo. Celú históriu to bolo kacírstvo. Za to by nás ukrižovali pred 400 rokmi. No, asi ukrižovali nie, ale by nás vyhnali. Nemohli by sme si toto robiť, ale to je dôkazom tomu, čomu my veríme, a to je, že každý kresťan môže sa dotýkať tých elementov, ktoré sú sviatosti. Hej? Keď pochádzate z katolíckej cirkvi, toto vám veľa hovorí, pretože tam to môže byť kňaz. To znamená, v našom ponímaní, ako keby každý z nás bol kňaz v plnej kňazskej šate so všetkým, čo k tomu patrí, ten celý lesk, s tým všetkým, čo má na sebe, hej? Celý, čím je ovešaný, so všetkým, všetkou tou vážnosťou, so všetkou tou úctou, so všetkým tým povolaním, ktoré na sebe nesie, aby ľuďom priniesol Božiu lásku, aby ľuďom priniesol, aby im slúžil spôsobom, ktorý potrebujú. Hej? To sme všetci. To je všetkých naša výsostná duchovná úloha. A naši vedúci sú tu na to, aby nás k tomu pripravovali. To je dôvod, prečo my nemusíme zamestnať každého, a to sa vôbec nedá, hej, aby každý pracoval zbor na plný úväzok alebo na čiastočný úväzok, to by sme neprežili, hej, z čoho by sme žili? To by sme boli niekomu na obtiaž. To nebolo tak myslené. Myslené to bolo, a samo to zdôrazňuje, už nejaký čas, že ľudia, napríklad vedúci, sa nemajú venovať iba evangelizácii, iba evangelizačným projektom, lebo to nedáva zmysel. To majú robiť všetci, všetci sme kňazi, všetci to máme robiť. A vedúci nás na to majú iba pripravať. Iba nás majú zorganizovať spôsobom, aby sme to mohli robiť, aby sme v tom mohli fungovať. Ale naozaj je to úloha nás všetkých. A ja viem, že to všetko viete, ale to smeruje, potom vedie k jednej veci. Napríklad krst, ešte tam sa pri tom zastavíme, už sa posuniem nakoniec, ale ešte krst je napríklad ukážkou toho. Hej? My, bude teraz na tábore krst, hej? Asi, snáď. A To je zaujímavá vec, že napríklad my, tam není ten tlak toho, že my potrebujeme nejakého ordinovaného, špeciálne vysveteného, hentým povereného toho, kto bude krstiť, pretože my veríme, že každý môže vykonávať túto sviatosť. Hej, existuje niekoľko sviatostí, tak to cirkev zadefinovala. My veríme všetky z nich, ktoré veríme, môžeme všetci vykonávať, pretože to je naša úloha ako kresťanov. To je biblické. A kvôli tomu ľudia zomierali, lebo tomuto verili, ale to nie je cool, pretože za to zomierali a my teraz nemusíme, ale to je cool preto, lebo to je zároveň zodpovednosť. To je vážna zodpovednosť, aby sme mali duchovný záujem jeden od druhého, aby sme si navzájom slúžili a brali to ako svoju duchovnú službu. Nie sú iba niektoré duchovné služby. Vždy, keď si navzájom slúžime, je to duchovné. Vždy. A teraz, ale teraz ten rozmer, ten, ktorý vlastne priniesla Sara, Stephanie, sorry, a ten rozmer toho svetového pohľadu na to celé, toho, že neviem, dojdem k tomu. Lebo toto má ten osobný rozmer medzi nami, aby medzi nami nebola núdza, hej? Aby keď niekomu niečo chýba, aby sme si naozaj pomohli. Či to je telesné, alebo je to duševné, alebo je to duchovné, aby sme sa o seba starali. To nie je len medzi nami, ale my sme Boží národ, Božie kráľovské kňazstvo, my sme v tej plnosti Kristovej, ako je to napísané v Efežanom, znamená, že vy ste Kristus na zemi. Vy, keď sa všetci spojíte, ste Kristus na zemi, to znamená, Boh cez vás má robiť to, čo chce na zemi robiť. Čo chce Boh robiť na zemi? Boh vždycky robí na zemi vo všetkých tých troch oblastiach. Telesná, duševná, duchovná, možno ich viac, len ich nevieme, hej, ale my si to rozdeľujeme takto zatiaľ a vo všetkých tých troch oblastiach spolu Boh robí a chce niečo spraviť. V tomto meste, tu na nálavičke, keď sme prichádzali, ste videli jedného muža, že? Videli ste ho? Sedel tu bezdomovec, ktorý, čo chce Boh spraviť pre neho? Nech je to čokoľvek, chce to spraviť cez cirkev. Lebo my sme, a to je na nás, to je nálepka na nás, to je, tak si nás on nazval, a keď my sa iba postavíme za čiaru a povieme, vieš čo, Pane Bože, ty si tu prejdi, lebo tak sa robila tá zmluva, že Hospodin prešiel, teda ten jedna aj druhá strana, položili tú obeť na zem, to tam jatky, hej, a oni cestu poprechádzali a tým si povedali, že tak oni povedali, Hospodine, ty prejdi, tu tie hromy a blesky, a tu Hospodin prešiel, a my, vieš čo, za nás Mojžiš, on to spraví. A my sa bojíme. My sa bojíme, že keď sme zhrešili a zlíhali a to by celé nefungovalo, tak my necháme niekoho, aby to spravil za nás. Nech si zoberie to privilegium, nech si zoberie s tým aj tú zodpovednosť. Ale nie. Hospodin hovorí, vy všetci, kresťania, na zemi, Kristovi následovníci, Boží následovníci, ktorí počúvate mňa, ktorí čítate Bibliu, odozdali ste svoj život Bohu, dali ste sa pokrstiť. To je znakom, že vy ste moje ruky a nohy na tejto zemi. To znamená, že všetci to máme robiť. A ako to budeme robiť? A to som vôbec nechcel. To až keď som bol asi niekde v polke prípravy, tak som si zrazu uvedomil, že ty kamove, to je skoro až úvod pred úvodom ku sérii. Takže je to. Ja som zase som na druhej strane rád, lebo mám pocit, že Boh nás niečím vedie. A to znamená, že a ešte niečo poviem. Akože prečo musia existovať všetky tie agentúry, tie organizácie, ktoré sa snažia vyničiť hlad, učenícke programy, akože celá plejada toho, čo normálne kedysi robila cirkev, keď sa pozrite na moravských bratov, oni v jednom bode už bolo 3500 misionárov, ktorých poslali z malej dedinky, ktorú založili niekde v Nemecku. 3500 misionárov. Keď tam prídete, tam neviem, či vôbec žije 3500 ľudí. A neviem, či tam niekedy žilo, asi nie. Ale proste oni to brali za svoju úlohu, poslali misionárov do Ameriky, poslali misionárov do Afriky, poslali misionárov do Grónska, kde pochopili v Grónsku, že jediný spôsob, ako týchto ľudí získame pre Boha, je láska versus križiacké výpravy, ako sa to robilo kedysi. Našim spôsobom je láska, našim spôsobom je pomoc tam, kde je potreba, pomoc tam, kde nás naozaj treba, pomoc tam, kde každý si iba očistí ruky a povie, fú, tak tohto ja sa nechytám, lebo z toho by som ochorel. Hej, a takým spôsobom oni táto skupina ľudí to urobila. Ja neviem, že čo má Boh pre nás, hej, na ďalší rok. Ako to mám robiť ja celé. ale viem, že budem vedieť, keď to príde a bude tam rozhodovanie. Poviem, Pane Bože, vieš čo, skús niekoho iného, lebo ten je na to vybavenejší, lepší, ja radšej darujem peniaze nejakej organizácii, ktorá to robí. A sa mi to stalo viackrát v Bratislave, že som bezdomovcom poslal za Srholcom, lebo som vedel, že tento robí a som mu tam dal nejaké peniaze. A mal som pocit, že som v pohode, že som vybavený. Ale to asi nebude tá cesta, ktorú má pre nás Boh. A práve preto mi do toho zapadá aj ten príbeh, ktorý priniesla Stephanie. Lebo to je presne to, k čomu nás Boh volá. Aby sme boli všetci kňazmi. A ja viem, že vaši rodičia, ktorí máte katolických rodičov, aj vôbec mladí, keď nám sem prídu, tak to je vážny, vážny problém. Lebo zrazu my robíme veci, ktoré môže robiť len kňaz. My ich robíme spôsobom, ktorý môže robiť len kňaz. Ale Pán Boh povedal, viete čo? Ja vás chcem všetkých, aby ste boli si navzájom duchovne slúžili. To je veľké, veľké privilegium. Príde chvíľa, kedy aj tu budeme za to prenasledovaní. Možno, asi, pravdepodobne, lebo história sa opakuje a už sa to tu stalo. Ale prežili. Hej. To je pozbudzujúce. A aj keď nie všetci. Takže to je naša vízia. Na to sa tešíme. Ale potom už príde koniec a všetci pôjdeme do neba a tam budeme navždy chváliť Boha. Takže poďme ho ešte chváliť. Ešte aspoň nejaká pieseň, ak môžeme. A ja sa iba pomodlím a poprosím, aby sme to nejak uchovali. Hej. Ak chcete čítať ďalej, že ako na to všetko ísť, tak 2. Petra, on potom pokračuje. Hej. 2. Petra, či prvý list Petra, tam, kde povedal, že vy ste vyvolaní národom, kráľovským kňazstvom, potom pokračuje na to, že ako, a tam je potom také, je tam také zhrnutie. A to zhrnutie tam nájdete. Dobre? A tam vám aj povie, že ako. Pane Bože, ja ti ďakujem za to, že si nás tu zhromaždil, ďakujem ti za týchto ľudí, ďakujem ti za to, že máš pre nás obrovské povolanie, že nemusíme žiť v tej dobe v histórii, kedy by sme museli sa vysťahovať z tohto mesta, lebo tu nemôžeme veriť tak, ako môžeme veriť. Ďakujem ti, Pane, za tých ľudí, ktorých si dal pred nami, aby sme mohli vidieť, čo funguje a čo oni spravili. Ďakujem ti za to, že tým, že si jeden druhému slúžili, tak to celé sa rozšírilo a nabralo to také vážne a má to také vážne dôsledky, že aj my vlastne dneska máme zachovanú vieru kvôli tomu, že oni ju zachovali. A tak ťa prosím o to, aby aj my sme ju zachovali nielen v učebniciach a v knihách, ale aj v životoch, aj v tom, čo vyjde z nášho života, čo vyjde zo života tohto zboru. Prosím ťa o to, aby sa tým oslavilo potom tvoje meno. Amen.